Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bun găsiți, doamnelor și domnilor! Sunt Loredana Dumitrașcu și în această ediție a emisiunii medicale vă invit să vorbim despre anorexie și bulimie cu accent pe aceste tulburări alimentare în perioada adolescenței. Alături de mine în studio se află doamna doctor Corina Ciobanu, medic primar neuropsihiatrie infantilă. Bine ați venit, doamnă doctor!
Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație!
Doamna doctor este psihoterapeut și doctor în medicină și are o asociație foarte utilă pentru prevenirea și tratamentul tulburărilor de alimentație. Spuneți-mi, vă rog, de ce ați simțit nevoia să faceți o astfel de asociație destinată tinerelor care au tulburări de alimentație?
Preocuparea mea pentru tulburările de alimentație a început cu aproape 10 ani în urmă, când mi-am dat doctoratul pe această temă, dar și pentru că în România numărul fetelor cu tulburări de alimentație a crescut de la an la an. Dacă imediat după Revoluție ele erau una, două paciente pe an cu anorexie, cu bulimie, nici nu se punea problema. În anii următori, de la an la an, au crescut cu 10, 20, 30 de paciente pe an. Lucrul acesta m-a făcut să inițial să înființăm, spun înființăm, pentru că am fost foarte mult ajutată de familia unei paciente în a înființa un site de informare a populației despre ce înseamnă tulburările de alimentație.
Și așa
site-ul se numește anorexie-bulimie.ro, unde la bază a stat lucrarea mea de doctorat cu informațiile din lucrarea respectivă și de unde oamenii au aflat ce înseamnă anorexie, ce înseamnă bulimie, ce înseamnă tulburări de alimentație nespecificate, cum putem să recunoaștem o persoană din imediat apropierea noastră cu această tulburare și unde putem să ne adresăm. Vreau să spun că în urma înființării acestui site, cazuistica de tulburări de alimentație în spitalul în care lucrez a crescut.
Asta pentru că oamenii au recunoscut în ceea ce citeau pe site-ul dumneavoastră simptomele lor sau ale cuiva apropiat.
Exact, așa. Am putut să ajutăm pacientele și familiile lor în a se vindeca cât mai repede.
Am citit astăzi pe internet că datorită evoluției nefavorabile a anorexiei apar chiar decese. Este atât de gravă problema?
Bineînțeles, se știe în lumea artistică, în lumea showbiz-ului, a prezentatoarelor de modă, chiar a sportivelor, balerinelor, există cazuri de decese în urma anorexiei nervoase. Da, pentru că anorexia este un proces autolitic, o boală de autodistrucție a persoanei și poate duce inevitabil la moarte dacă nu se intervine la timp în tratarea ei.
Avem câteva imagini pe care telespectatorii le pot vedea, dar și noi vom vorbi pe marginea lor, niște exemple de femei cu anorexie. Am căutat niște imagini care să poată fi prezentate totuși publicului, fiindcă dacă te apuci și cauți într-adevăr imagini cu paciente, arată înfricoșător.
Așa este.
Te gândești că nu e posibil ca cineva să ajungă chiar în acel stadiu
și te gândești
de
cum a ajuns. cum a ajuns acolo.
Și apoi vom vedea ce înseamnă dietă sănătoasă versus dieta unei persoane anorexice. Așteptăm să avem aceste imagini. Am găsit acest articol în care erau prezentate diverse cazuri interesante de persoane, două surori, ambele doctorițe, gemene, care au decis să nu se îngrașe niciodată și, practic, ele arată că sunt foarte, foarte slabe. Următoarea imagine este cea a unei mame de 26 de ani care poartă exact același număr la rochie cu fiica ei de 7 ani și vedem că, practic, fetița este mai...
mai dezvoltată puțin
decât mama. Al treilea exemplu este o fată care mergea zilnic 12 ore, până la 12 ore, deci făcea un efort fizic foarte mare zilnic pentru a rămâne slabă. Și ultimul exemplu, o femeie care era anorexică și a reușit să treacă peste această problemă după ce a născut. Sau din dorința de a deveni mamă. Da, aceasta a fost motivația ei pentru a se vindeca.
A trecut de boala, de anorexie, pentru că
și-a dorit
altfel ar fi putut
mult
să rămână însărcinată dacă era anorexică. Pentru că se știe, în anorexie, scăderea masivă în greutate duce la o tulburare neuroendocrină cu oprirea ciclului menstrual și deci imposibilitatea ca femeia să rămână însărcinată. Și eu am avut paciente care, cliente care după ce s-au făcut bine, au trecut de anorexie, au făcut și un copil și sunt foarte fericite.
Avem și câteva imagini cu vedete care sunt trecute tot așa în articolele care vorbesc despre anorexie ca fiind la un moment dat în viață anorexice. Este vorba despre Calista Flockhart, care a jucat în serialul Ally McBeal, Audrey Hepburn, Angelina Jolie, care este un caz celebru și am văzut și caricaturi care, într-un fel, foloseau această dramă personală și această boală în, într-un scop mai puțin etic, nu știu. Poate nu-i bine să arăți cu degetul că, uite, această persoană are o problemă. Și am și găsit și câteva modele. Aici este marea problemă. Fotomodelele și prezentatoarele de modă sunt extrem de slabe și există această cultură anorexiei, să zic așa.
A modelului de siluetă foarte subțire. Da.
Da. E adevărat că se spune că atunci când ești mai slabă, ți se potrivește orice haină. Dar de aici până la ajunge atât de slabă...
Dar nu este neapărat nevoie să vină și bine haina pe persoana foarte slabă.
Da. Am văzut așadar că anorexia apare și la femei normale și la femei care au o carieră în imagine. În,
normale, când vă gândiți la femei normale, la ce vă gândiți?
La femei care au profesii obișnuite sau chiar
din
care
de vedere
au profesii
profesional, vocațional,
în care ele sunt expuse privirilor sau trebuie să îndeplinească niște standarde de greutate sau de talie, de înălțime.
Am înțeles.
Deci
da,
anorexia poate apărea la oricine.
Nu chiar la oricine.
Atunci...
oricine dezvoltă o tulburare de alimentație, fie anorexie, fie bulimie. Sigur, modelul acesta al siluetei foarte subțiri ne poate influența și ne este la îndemână tuturor și ne lovim, toate ne lovim de acest model în care se face, mediatizează atât de mult televizor, reviste, de modă, reviste de sport, de balerine, care sunt prezentate balerinele cu silueta lor foarte subțire. Numai că femeile, sigur, care nu au o cerință vocațională de a fi foarte slabe, pot dezvolta anorexia datorită unor trăsături de personalitate ale lor. În general, persoanele cu trăsături obsesionale, Da? Sigur, se pot dezvolta o sumedenie de obsesii, însă în momentul în care este presiunea unui model de siluetă foarte subțire, asta poate fi preluată ca o obsesie de personalitățile cu tendințe obsesionale.
Ne puteți da exemple de alte tipuri de obsesii pe care le poate avea o persoană cu astfel de tendințe?
Bineînțeles, obsesia curățeniei, obsesia... am avut o domnișoară care atingea obiectele, atinsului obiectelor. Da. Stingea și aprindea lumina de nu știu câte ori. Obsesia...
Ordine,
sigur.
Da, adică da. Să pună toate hainele pe culori sau
într-o anumită ordine,
să aranjeze toate cărțile în ordine alfabetic.
Bineînțeles.
Iar
obsesia
asta
este și obsesia frumuseții, da? Obsesia de a fi foarte frumoasă, obsesia de a fi perfectă, există și acest lucru. Sau persoana respectivă vine din copilărie cu niște principii, cu niște puncte de vedere, cu niște experiențe care o duc către această tulburare. Fie a fost crescută în așa fel încât într-un stil hiperprotectiv, spunem noi, în care nu a ajutat-o să se maturizeze. Iar la un moment dat, când fetei se cere să îndeplinească sarcinile vieții, ea se simte neputincioasă și atunci face 1, 2, 3, 4 pași înapoi, din punct de vedere fizic, da? Pentru că atunci când sunt mică, da, firavă, sunt neputincioasă, nu mă pot angaja în rezolvarea sarcinilor vieții.
Deci este un fel de regresie în copilărie.
Un fel de regresie, exact.
E vorba de persoanele care sunt foarte protejate de părinți sau care n-au fost lăsate să se descurce singure și în momentul în care se trezesc cu responsabilități de adulți,
care li s-a oferit totul pe tavă, cum se spune, da? Sunt foarte multe mame care spun eu vreau ca fata mea să nu mai să învețe, să ajungă să aibă o profesie foarte bună, să fie o doamnă, da? Și mai puțin sarcinile vieții de a
se
descurca
casa,
singură
de
da, în anumite treburi casnice, în rolul de soție, în rolul de mamă. Aceste roluri sunt undeva date la o parte, da? Și este în față rolul ei de prințesă, da? Toate fetițele sunt îmbrăcate tot timpul ca niște prințese care nu știu să spele vase, prințesele, nu știu să facă curățenie, nu știu să spele, da?
Dar
se știu
să
numai să se îmbrace
mâncare
foarte frumos, să arate foarte bine și sigur, în ultima perioadă, să semene cu niște păpuși Barbie. Și facem totul pentru a semăna cu aceste păpuși Barbie.
Acum, credeți că poate apărea această problemă și la niște fete care au fost crescute, să zicem, echilibrat, dar sunt supuse unor presiuni, fie profesionale, fie în grupul de prieteni?
Da, există și astfel de posibilități în care fetele de o anumită personalitate și în cazul acesta și cu anumite experiențe și crescute într-un anumit fel, într-un anumit stil de viață de către părinți, poate pe undeva tot lipsa lor de mecanisme de coping,
adaptare.
Capacitatea lor de adaptare care a suferit și nu s-a dezvoltat pentru a-și rezolva anumite probleme din viață, pentru a depăși anumite situații limită ale vieții lor, poate folosesc anorexia, da? Anorexia ca scop, spunem noi profesioniștii. Scopul ei de a obține atenție, scopul ei de a ține poate familia unită, dacă este în impas de despărțire, scopul de a rezolva o problemă profesională, mai ales la școală, da? de a obține afecțiune mai mult din partea celor din jur, de a da un semnal de alarmă asupra unei situații din viața ei, și astfel este anorexia folosită ca scop.
Până acum ați vorbit doar despre fete. Poate apărea și la băieți o tulburare de alimentație?
Desigur, să știți că în ultima vreme am avut o serie de băieți cu care au dezvoltat anorexie. Spre deosebire de fete, la ei apare mai ales la băieții care sunt hiperponderali. La fete, anorexia poate apărea și la fetele supraponderale, fetele cu forme, dar și la fetele cu o greutate normală. Pe când la băieți, în general, apare la cei care
au o greutate mare.
Da, care au fost supraponderali. Da.
Exact. Și apare pentru că
există tot așa. Dar și la ei, tot
așa.
Pe o personalitate obsesională, care înseamnă o capacitate mare de a dezvolta un perfecționism. Deci sunt perfecționiști și ei pot duce dietele, ca și fetele, de fapt, anorexice, duc dietele până la o limită unde nu se mai pot opri și trec în partea cealaltă, de a slăbi.
Vorbim imediat despre continuu. Ce înseamnă dieta asta dusă la extremă. Atunci când o persoană ajunge să nu mai mănânce pentru că are o greutate mare, de fapt a ajuns la greutatea aceasta tot printr-un mecanism obsesiv-compulsiv, adică având tendințele acestea obsesionale, se descărca sau își descărca energiile negative mâncând, având această satisfacție a consumului special de alimente dulci, să zicem.
Da, da, există tulburarea numită mâncat compulsiv, la care vă referiți dumneavoastră, și sigur, în urma acestei tulburări, persoana crește în greutate, după care
urmează o perioadă
vrea
de
să slăbească, sigur, și atunci caută diete de tot felul, dar se întâmplă că nu dietele stabilite științific de nutriționiști, ci dietele găsite pe internet, site-urile de slăbit, și atunci, sigur, se ajunge la niște dezechilibre. Slăbesc într-adevăr, dar ajung la dezechilibre mari, vitaminice, minerale, da, ale principiilor alimentare.
Deci dumneavoastră susțineți că dacă o persoană este supraponderală și își dorește să slăbească, trebuie să meargă la un nutriționist și să slăbească controlat, mergând
exact
periodic la consultație.
Bineînțeles, bineînțeles.
Și atunci nu se ajunge nici la astfel de tulburări de alimentație? Sau...
Nu se ajunge. Nu se ajunge pentru că dacă este controlată dieta, nu se trece de o anumită limită.
Haideți să vedem, acum avem o imagine pe care am găsit-o pe site-ul anorexie-bulimie.ro despre dieta sănătoasă versus dieta unei persoane anorexice. Avem o imagine, un tabel. Ce înseamnă, de fapt, o dietă sănătoasă?
Sigur, eu nu sunt un nutriționist să fac așa o apologie a dietei sănătoase, dar știm cu toții că o dietă sănătoasă trebuie să fie sub aspect cantitativ și sub aspect calitativ. Cantitativ porțiile normale, da? Și calitativ, așa? Spuneți.
Vă întrerup pentru că este acest concept de farfurie alimentară pe care îl avem de câțiva ani, în care pe o anumită farfurie de 21 de centimetri se pune câte o porție de glucide sau, mă rog, carbohidrați, în special cereale integrale, proteine și verdețuri, da?
Da.
Dar proporția sau cantitatea este cea unei farfurii de 21 de centimetri. Nu ai cum să greșești să mănânci mai mult. Pentru că nu poți face un munte
sigur,
de mâncare.
Acum cantitatea trebuie adaptată și în funcție de efortul fizic pe care îl depune omul. Sunt persoane cu o activitate sedentară la care porțiile trebuie să fie mai mici și calitativ mai sărace în grăsimi, în glucide, mai bogate în proteine. Și sunt persoane care au o activitate fizică mai intensă, unde se consumă multe calorii, da? Și atunci dieta trebuie să fie altfel calculată, concepută, proporționată, da. Și
am văzut pe acest tabel de pe site-ul dumneavoastră că o persoană care mănâncă sănătos nu este preocupată excesiv de aspectul fizic sau de greutatea corporală. Deci mănâncă sănătos și echilibrat, dar nu se cântărește în fiecare zi.
Da, pentru că viața normală nu înseamnă să ne cântărim în fiecare zi, să cântărim în fiecare zi cantitatea de alimente, să calculăm tot timpul câte calorii am mâncat, pentru că devine un stres. Este un stres și toate fetele care fac lucrul acesta se centrează, viața lor este centrată pe această direcție, restul domeniilor vieții fiind lăsate la o parte.
Știți că eu acum mă uit pentru că există foarte multe aplicații pe dispozitivele mobile în care tu poți să-ți introduci cât ai mâncat într-o anumită zi, ce ai mâncat, îți calculează câte calorii ai ingerat, aceasta e una dintre aceste aplicații și practic dacă ai făcut exerciții fizice, îți treci tipul de exerciții fizice și îți pui niște ținte să mănânci, să zic, 1200 de calorii pe zi. Și îți arată de fiecare dată când ai depășit această limită și poți să și scanezi codurile de bare ale produselor astfel încât nu cumva să fii în ceață și să nu știi câte calorii ai mâncat. Mie mi se pare că astfel de aplicații încurajează tendințele astea obsesiv-compulsive ale oamenilor.
Bineînțeles, bineînțeles.
Stai toată ziua să butonezi cât ai mâncat.
Sigur, sigur. Poate că inițial aceste aplicații au fost pentru persoanele care, din punct de vedere vocațional, au nevoie de așa ceva. Balerinele, sportivii, fotomodelele, prezentatoarele de modă, dar vedeți că ele s-au extins la masa largă a populației și au fost mai mult sau mai puțin adaptate la fiecare persoană.
Da.
Și sigur, personalitățile obsesionale, persoanele cu personalități obsesionale au fost sau le-au venit ca o mănușă aceste aplicații. Da? Și atunci viața lor, sigur, s-a centrat, s-a dus pe aceste direcții de calculare a caloriilor, de cântărire a cantităților de alimente.
Da. Acum, în cazul anorexiei, asta știe toată lumea, este vorba de persoanele care mănâncă foarte puțin și extrem de puține calorii și ajung slabe, piele și os. Care este deosebirea dintre anorexie și bulimie? Ce este bulimia?
Bulimia este tot o tulburare de alimentație, dar și în cazul bulimiei, fetele vor să arate bine, dar și ele sunt obsedate, poate, de imaginea lor fizică. Însă ele, prin alte mecanisme, vor să-și mențină această siluetă cât mai subțire. Silueta lor nu este cea de anorexică, nu tinde către anorexie, ci este aproape normală, dar puțin, un pic, poate, cu forme. Ele mănâncă mult, da, un mâncat din acesta compulsiv, dar folosesc pentru compensare, pentru mecanisme compensatorii, pentru cheltuirea caloriilor care provin din mâncarea pe care au ingerat-o. Mecanismele compensatorii fiind fie că varsă, foarte mult după ce își mănâncă, își provoacă vărsături. Fie că folosesc laxative, diuretice, pilule de slăbit, efort fizic în exces, intens, până la epuizare.
Acea fată pe care am văzut-o în imagine și care mergea până la 12 ore.
Fata pe care am văzut-o în imagine, dar și eu personal am avut o adolescentă care stătea pe bicicletă 7 ore.
Da? Pe zi?
Domnișoara de acolo. 7 ore, 7 ore pe zi.
Da. Și ce făcea în timpul ăsta? Doar pedala?
Doar
sau pedala. Se mai uita și la
doar
televizor?
Pedala,
sau?
Ca să-și să cheltuie caloriile pe care le acumulase.
Da. Bun, și practic pentru a pune diagnosticul de anorexie și de bulimie, ce investigații faceți dumneavoastră ca medic psihiatru? Aveți nevoie de niște analize de la medicul de familie?
Da, problema analizelor. Toată lumea se leagă de analizele de sânge. Analizele de sânge, vreau să vă spun că în anorexie sunt fals normale. Toate vin, spun, eu n-am nicio problemă. Și familiile fetelor cu anorexie spun același lucru. Nu are problemă din punct de vedere al analizelor. De ce? Pentru că în momentul în care fata scade în greutate, se restrânge și patul vascular. Și restrângându-se, mișorându-se foarte mult patul vascular, concentrația parametrilor rămâne, constantelor biologice, rămâne normală, să zicem, aparent normală.
Patul vascular înseamnă că se diminuează cantitatea de sânge, și
exact,
practic
da,
toate
da,
lichidele organismului sunt în cantități mai mici.
Exact, da.
Și atunci investigațiile
și investigațiile,
negative.
Sigur că sunt investigații endocrinologice, pentru că trebuie să excludem în anorexie o tulburare endocrinologică.
Endocrină, de exemplu, da, a tiroidei.
La tiroide, sigur. Sau chiar o tomografie, pentru că glanda hipofiză poate da la un moment dat niște tulburări de alimentație. După care trecem la testele psihologice, da, interviurile pe care le facem cu pacienta și cu familia ei și pe, da, coroborând toate aceste rezultatele tuturor acestor investigații, ajungem la concluzia.
Ce vă spune o pacientă care are o tulburare de alimentație? Ce vă spune? De ce nu vrea să mănânce? Sau care sunt reacțiile ei când este adusă la un psihiatru?
Sigur, sunt două categorii aici de paciente care vin la psihiatrie. Pacientele adolescente până la 18 ani și adultele tinere după 18 ani. Adolescentele sunt aduse de familie și rezistențele lor sunt foarte mari pentru că ele nu vor să se îngrașe. Nu vor să se îngrașe pentru că au decis conștient sau neconștient să slăbească într-un moment psihologic
în care erau vulnerabili.
Foarte inconfortabil pentru, foarte neconfortabil pentru ele.
De ce adolescența este așa de inconfortabilă?
Nu adolescența. Sigur, este o perioadă mai cu particularități, n-aș spune dificilă. O perioadă a vieții omului cu niște particularități. Dar un adolescent echilibrat o poate traversa fără probleme. Însă, tot datorită personalității lor, pot interpreta anumite evenimente din viața lor ca niște traume. Și atunci vor să rezolve acea problemă prin scăderea în greutate. Așa consideră ele. Că acea problemă este în viața lor datorită greutății lor. Asta este mecanismul psihologic.
Sau asociază greutatea cu maturitatea?
Alte ori. Așa cum vă spuneam înainte, există diferite cauze,
adică,
în apariția anorexiei.
Exemple concrete. O fată adolescentă se ceartă cu prietenul ei și atunci consideră că acesta nu o mai iubește fiindcă e grasă.
Da, există și lucrul acesta.
Și scenariul ăsta.
Există și scenariul acesta. Am avut exemplu, haide să vă dau așa un exemplu al unei paciente, adolescente, care avea un frate mai mare, cu vreo 10 ani, care a investit, investise în el multă afecțiune. Însemna mai mult decât tatăl ei pentru ea, fratele acesta. Era pentru el ca un bibelou. Dar a venit momentul în care fratele să se căsătorească, să plece din casă. Sigur, ea n-a putut să se opună acestui lucru fățiș, să-i spună: frate, eu nu vreau ca tu să pleci din casă. Așa că, în mod neconștient, să știți, a ales această cale de a-i ține pe toți membrii familiei lângă ea, inclusiv fratele.
Și a reușit?
A reușit, sigur. A reușit, pe o perioadă, până s-a făcut bine, până și-a revenit. După aceea, lucrurile toate au intrat în normal, în normalitate.
Așadar, sunt paciente care recunosc că au o problemă și paciente care sunt aduse de familie și care nu își doresc să rezolve această problemă, ci și-ar dori să continue să scadă în greutate până ar ajunge eventual ca imaginile, femeile din imaginile pe care le-am văzut. Ce faceți în cazul în care pacienta nu dorește tratament?
În cazul adolescentelor, semnează la internare părinții pentru ele. Sigur, ele nu au conștiința bolii, pentru că la un moment dat simptomatologia ajunge de o intensitate psihotică, da? În situație în care fata nu mai are discernământ și nu mai are conștiința bolii.
Adică
și atunci ea își pune viața în pericol, da? Prin scăderea masivă greutate.
Ea se uită în oglindă și se vede grasă.
Că are și o deformare a imaginii corporale, este și asta. Dar în momentul în care scopul ei este să menține starea de anorexie, este diferit de cea, spuneți dumneavoastră, deformarea imaginii corporale. Nu întotdeauna, să știți, există această deformare a imaginii corporale. Sunt fete care sunt anorexice și se uită în oglindă și se văd că nu sunt, că nu arată bine. Dar ele, pe ele le ajută această stare de anorexie să-și, să-și rezolve niște probleme,
da.
Să-și atingă niște scopuri în viața lor. Și atunci este foarte greu. Este foarte greu.
Tratamentul trebuie oricum făcut.
Ideația lor este de intensitate la un moment dat psihotică. Și atunci nu mai poți să le convingi, da? Prin psihoterapie să le modifici comportamentul anorexigen. Și atunci intervenim cu medicație, sigur că da, pentru echilibrarea lor somatică, da, pentru că atunci constantele când vin, constantele biologice sunt aparent normale, dar în momentul în care se pun niște perfuzii, patul vascular crește și toate aceste concentrații scad.
Deci, adică atunci apare realitatea
exact,
că nu au
se
vitamine, nu au minerale.
Într-adevăr, partea patologică a bolii.
Și după o perioadă în care ele sunt echilibrate din punct de vedere fizic și primești un tratament psihiatric, după aceea puteți începe să vă
sigur,
înțelegeți
în
cu ele.
Sigur, în același timp ele sunt și susținute psihologic, psihic, se face psihoterapie atât cu ele cât și cu mama care, stă, care le însoțește, deși în literatura de specialitate se spune că trebuie separate fetele de anorexie când vin la tratament de mame, mie mi se pare că nu, pentru că de obicei există o relație mamă-fică perturbată, iar în momentul în care mama stă alături de fată acolo în spital pe tot acest proces terapeutic, relațiile se normalizează și mi se pare procesul de vindecare mult mai rapid.
Poate și asupra mamei are un efect benefic.
Sigur, în mod că, sigur.
Eu, din câte am auzit de la toți cei care au fost pe aici, pe la emisiune, psihologi și psihiatrii de psihiatrie infantilă, au spus că, de fapt, nu este neapărat boala copilului, ci este boala familiei.
Este boala familiei, sigur că da. Da.
Acum, în cazul în care pacienta își dorește să se vindece, acceptă faptul că are o problemă, cred că lucrurile merg pe aceeași
este
cale,
situația
dar nu mai ușor.
Tinerelor, da, peste 18 ani, care vin din proprie inițiativă, merg din proprie inițiativă în serviciu de psihiatrie adulți și se tratează. La ele poate este mai ușor un pic, deși și acolo trebuie să se face același tratament și se aplică de asemenea psihoterapia individuală și de familie, pentru că și ea are o familie, fata respectivă. Și
știu că nu este domeniul nostru, dar la vârste mai mari pot apărea aceste tulburări de alimentație?
Literatura de specialitate spune că da. Da, pentru că, sigur, modelele acestea de siluetă foarte subțire, cu aceste modele iau contact nu numai adolescentele, tinerele, ci femeile de toate vârstele. Și cum acum este tendința ca femeia să rămână cât mai mult tânără, sigur, prin slăbit, chiar că pare mai tânără, fiind ajutată de industria cosmeticelor,
de chirurgia plastică.
De chirurgia plastică, da. Sigur.
Deși am văzut un articol în care se prezenta un studiu pe gemeni, pe frați, da? Da. Și gemeni monozigoți, persoana care era mai slabă arăta mai în vârstă decât persoana care era mai plinuță, pentru că îi erau ridurile accentuate.
Da, ei, sigur, după ce se trece o limită în slăbit, într-adevăr, faciesul pare îmbătrânit, pielea se usucă, se ridează, devine friabilă, se descoamează, părul, de asemenea, își pierde strălucirea, structura sănătoasă.
Care
și
părul.
Sigur, da.
Datorită lipsei de vitamine și minerale.
Și astfel, da, de situații, da.
Acum, ce pot face părinții dacă ne urmăresc și au în familie un copil care nu mănâncă?
Care
sau
a început să slăbească.
A început, da, să slăbească și observă.
Și este foarte atent la ce mănâncă.
Da.
Și stilul de a mânca. Că de foarte multe ori fetele care vor să slăbească mănâncă singure, caută să mănânce singure, nu cu familia, tocmai pentru a nu fi controlate la mâncare și a nu se observa comportamentul lor.
Da.
Toate lucrurile acestea trebuie să-i pună pe gânduri pe părinții. Deși, la început, uneori, părinții sunt bucuroși că fetele scad în greutate, însă, dacă văd că această perioadă de timp pe care ele țin dieta crește și scăderea este continuă, ar trebui să se îngrijoreze foarte mult.
Și ar trebui să se adreseze unui medic psihiatru. Cred că românii au o foarte mare teamă.
Reținere,
sau
da.
Reținere, da. Dar eu cred că e o teamă de necunoscut. Da. Mintea e un domeniu necunoscut. Și e foarte greu să le spunem, mergeți la psihiatru.
Da, și de eticheta. Le teamă și oroare de eticheta de bolnav psihic. Aici este, cu lucrul acesta trebuie să se lucreze mult în România. Să se înțeleagă că a fi bolnav psihic nu înseamnă a fi ceva rău, a fi în afara societății.
Cum era studiul Organizației Mondiale a Sănătății, care a fost publicat în urmă cu vreo 10 ani. Unul din patru oameni suferă sau va suferi de o problemă de sănătate mentală. Asta include și tulburări de alimentație și depresie și anxietate.
Sigur,
și
sigur că da.
Aceste
sigur.
Tulburări obsesiv-compulsive.
Bineînțeles, trebuie să înțeleagă că nu sunt grupați, încolonați și duși așa la marginea societății. Acum există medicamente, există psihoterapii care îi ajută să-și găsească sănătatea și să ajungă pe făgașul normal. Dar se pare că încă nu sunt destul de bine informați, încă nu sunt mass media, încă nu ne ajută pe noi psihologii, psihiatrii să-i convingem pe oameni de a nu se mai speria de bolile psihice.
Da, de altfel și filmele care sunt difuzate cred că aduc de multe ori în deserviciu psihiatriei, pentru că medicul psihiatru este prezentat ca o persoană care prescrie medicamente și de cele mai multe ori acele medicamente par a avea efecte negative asupra persoanei, deși în cele mai multe cazuri, mai ales în prezent, medicamentele folosite în psihiatrie sunt fără acele efecte secundare.
Da, de foarte multe ori există mitul acesta, se vehiculează mitul acesta al dependenței de medicamente. Nu este decât câteva grupe de medicamente care dau dependență. Însă ceea ce lumea nu știe, oamenii nu știu, că atunci ei consideră că atunci când întrerup tratamentul și se simt rău, înseamnă că au făcut un sindrom de sevraj și asta înseamnă dependență, pentru că au dezvoltat o dependență de medicație. Nu, trebuie să se înțeleagă că noi ne naștem cu o biochimie, cu un anumit circuit al neurotransmițătorilor, al funcționării neurotransmițătorilor de nivelul sinapselor. În momentul în care acestea sunt dereglate, e nevoie de niște medicamente care să vină și să regleze.
De fapt, trebuie
iar
să...
în momentul în care scoate medicamentul, sigur, pentru că de foarte multe ori aceste dereglaje ale neurotransmițătorilor sunt genetice. Da? Se transmit din generație în generație.
De fapt, ce sunt neurotransmițătorii? Sunt niște substanțe chimice eliberate la legătura dintre doi neuroni.
Exact.
Și prin intermediul acestor substanțe chimice se transmite informația de la un neuron la altul, nu?
Exact.
Și
exact.
Atunci când...
Și acestea ne influențează stările afective, emoționale, comportamentele noastre, reacțiile noastre.
Acum, eu cred că în România, cel puțin, există foarte multe persoane care suferă de depresie sau care au tulburări de alimentație și care sunt în umbră, nu știe nimeni de ei, se ascund foarte bine.
În cazul tulburării de alimentație, mai ales bulimia. Bulimia rămâne mult timp în umbră. Nediagnosticată, sunt persoane care merg 10-15 ani, poate, cu boala respectivă, pentru și cer ajutor abia în momentul în care se plictisesc, sunt ajuns
la deja o boală de
disperare,
reflux sau o altă problemă,
pur și simplu,
nu?
Pentru că există niște ritualuri foarte bine structurate de a mânca, de a vărsa și trebuie să mănânce într-un anumit loc unde poate să și verse și viața lor devine foarte complicată și abia atunci, plus că intervin complicațiile somatice, pierderea dinților, a părului, tulburări digestive, tulburări cardiace. Și în bulimie și în anorexie există tulburări cardiace care uneori pot duce chiar la stop cardiorespirator.
Ne apropiem de final și aș vrea să-i anunț pe cei care ne urmăresc că pe site-ul anorexie-bulimie.ro puteți descărca ghidul părinților. Eu am descărcat mai multe capitole ale acestui ghid și telespectatorii vor putea vedea formatul electronic al ghidului. Practic, aveți acolo și explicații cu privire la tratament și la modul în care trebuie să vă comportați cu o persoană care suferă de anorexie sau de bulimie. Și pe site-ul respectiv găsiți chiar câteva îndrumări despre cum să creșteți stima de sine a unei astfel de persoane, cum să-i să o faceți să aibă mai multă încredere și să accepte un tratament de specialitate dacă este cazul. Doamnă doctor, suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Vă așteptăm și cu altă ocazie pentru a vorbi despre aceste probleme care, după cum ați zis la început, sunt din ce în ce mai frecvente, din păcate. Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi doamna dr. Corina Ciobanu, medic primar, neuropsihiatrie infantilă și psihoterapeut, doctor în medicină și fondatoare Asociației pentru Prevenția și Tratamentul Tulburărilor de Alimentație. Dacă mai aveți întrebări sau observații sau poate experiențe proprii, vă rugăm să ni le trimiteți printr-un mesaj pe pagina emisiunii Starea de Bine de pe Facebook. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!